Член 1. Сите човечки суштества се раѓаат слободни и еднакво во достоинство и права. Тие се обдарени со разум и совест и треба да се однесуваат еден кон друг во духот на општо човечката припадност. Член 3. Секој има право на живот, слобода и сигурност. Член 15. Секој има право на државјанство. Член 3. Секој има право на живот, слобода и сигурност. Член 15. Секој има право на државјанство. Никому не сме произволно да му биде одземено неговото
државјанство. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung, die gegen diese Erklärung verstößt und gegen jede Aufmerksamkeit.